Každé čtvrté dítě má nadváhu, každé desáté je obézní. Co se zatím skrývá, to už se budu ptát paní doktorky, pediatričky Dagmary Slavíčkové. O kterém věku mluvíme u dítěte?
Tak mluvíme celkově, dítě je definovaný věk od narození do 19 let, s tím, že ale přibývá i dětí obézních v předškolním věku i přibývá dětí s výraznější obezitou. Co za tím vězí, je takzvaný obezitogenní prostředí, kdy je dostupné velké množství energeticky bohaté stravy plus změna životního stylu, kdy se děti obecně méně hýbou, většinu volného času velké procento z nich tráví u počítače a i do školy častěji využívají jízdu autem nebo autobusem místo, aby chodili pěšky. Takže tyhle dva faktory, nadbytek stravy, nedostatek pohybu.
Přesto umí se samo dítě bránit, když má třeba správné informace, anebo třeba na vině jsou babičky, když to takhle zjednoduším.
Tak malý dítě se určitě dobrovolně nepřejídá. Je to většinou nabídka od rodičů, prarodičů, spíš prarodičů, kteří mají někdy pocit, že to dítě málo papá, že mu musí dopřávat a dávají mu zbytečně energeticky bohaté potraviny s velkým obsahem cukru, jako jsou sladký pití, cukrovinky. Tam ten vliv může být. Samozřejmě ty děti si na tu sladkou chuť na jídla zvyknou, pak už je vyžadují sami a už se začínají přejídat dobrovolně. A co se týká toho pohybu, ten životní styl je často změněný v celé rodině, takže to dítě opravdu může být ovlivněné tou svou rodinou v tom, že třeba oni ho i tlumějí, aby tolik neběhal, aby se nezranil, strach ze zranění a přitom s ním nejsou ochotní nějak pod dohledem sportovat.
Tady je také i v podstatě proti to, že děti nesnídají, protože se nestíhá škola, nemají svačiny občas, nemají nebo jim i nechutná oběd, takže posouvají to první jídlo až někam do odpoledne, tak to už vidím, že se vyjídají i ledničky.
To je častá výmluva rodiny, že to ráno nestíhají, přitom by stačilo pro to dítě přivstat si o 15 minut dřív. Takže pro tu maminku to samozřejmě víc času stojí, ale když si uvědomí, co pro to dítě dělá, tak není problém asi, aby mu tu snídani a svačinu připravila. A to dítě stačí opravdu zbudit o 10-15 minut dřív, aby mělo dostatek času na to si k té snídani sednout a najíst se. Bohužel se to tak často neděje. Někdy ty maminky odchází i do práce dřív a když snídaně nachystají, tak ty adolescenti už to nejí, což je taky potom samozřejmě negativní vliv, ale u těch malých dětí by to neměl být problém, pokud ta rodina chce spolupracovat. Svačiny. Svačiny by měly být takové, aby byly zdravé, ale aby byly pro to dítě i lákavé, takže to s ním třeba i skonzultovat, přidat tam nějaký ořechy, pokud není alergický samozřejmě to dítě, který jsou v té skupině dětí i velmi oblíbené, můžou si ty svačiny různě kombinovat, vyměňovat pak ty děti a je větší šance, že to sní. Pokud to dítě dostává pořád stejnou svačinu, tak to s tím spíš jíst nebude. Takže je potřeba jako s ním i spolupracovat. Zase u adolescentů těžší, někdy nechtějí, protože mají tolik aktivit v té škole, že jídlo jim prostě přijde ztráta času.
No a přesto u dospívajících dívek tady hrozí velké nebezpečí, přeci jenom stále typ modelky vítězí, takže tady už jsou rizika dost jasná.
Tam riziko vývoje mentální anorexie a bulimie, obzvláště u dívek, u kluků méně časté, je veliké, proto se snažíme nekritizovat vzhled těch dívek, snažíme se apelovat na jejich zdravotní stav a podporovat spíš tu pohybovou aktivitu a opravdu jim říct, že jíst musí, protože jinak by si to zdraví výrazně poškodili. Na to oni někdy neslyšejí, to je pravda, protože je to nezajímá v téhle době, ale na co slyšejí, je, že jim vypadají vlasy, zhorší se jim pleť, když nebudou jíst. Tohle tam může zapůsobit preventivně, aby do té poruchy příjmu nespadly. Pokud ale už podezření máme, že tam ta porucha příjmu je nutná spolupráce, včasná spolupráce s psychiatrem a s psychologem.
Trošičku odbočíme, obézní dítě, svým způsobem ta jeho léčba je trošičku odlišná od dospělých. Je to tam cílenější nebo dá se s nimi lépe pracovat i právě s tou celou rodinou?
Na jednu stranu by člověk řekl, že u těch předškolních by to mělo být jednodušší, protože rodiče ovládají ten program, denní program plus mají vliv na tu stravu, ale zase může to být těžší tím, pokud ta rodina spolupracovat nechce nebo nespolupracuje celá. Od určitého věku, když je tam už to období vzdoru v rámci adolescence, potom, že už si chtějí mít svou hlavu, tak to někdy dělají i těm rodičům na trud schválně. Tam ta maminka by se mohla postavit v uvozovkách na hlavu a to dítě prostě neposlechne, žije si svým životem. Někdy pomůže potom, když třeba zapůsobí partner toho dítěte nebo toho adolescenta pozitivním vlivem, že s ním třeba začne sportovat, tak nebo to zase může ještě zhoršit nějaký odmítnutí, pád do deprese, přejídání, stresu. Takže je to velmi těžký a myslím si, že spíš neúspěšnost srovnatelná podobně jak u dospělých, protože dlouhodobá změna životního stylu je opravdu těžký prosadit. Lidi si představují, že dostanou v návod jednoduchý, nejlépe nějakou tabletku a všechno se vyřeší, tak takhle to bohužel není.
Děti mají i handicap v tom, že když jsou obézní, tak mají potíže třeba vstoupit do nějakého kroužku, ale vy jste říkala, že třeba Sokol jim je nápomocen.
Sokol je opravdu jedna ze skupin, rodin, kde berou děti bez rozdílu věku a hmotnosti, mají to teda rozdělený oni na věk, ale to jakýkoliv dítě má zájem, tak tam může jít. Je to všestranný sport, že se jim tam opravdu věnujou. V tomhle případě si myslím, že jeho přínos je obrovský, protože některé sportovní kluby, kde už opravdu je tlak na výkon a chtějí se umisťovat v tabulkách, tak se obézní děti zbavují, protože mají nižší výkonnost. Takže pro ně opravdu někdy těžší najít sportovní aktivitu. Navíc Sokol je i cenově přijatelný.
A přesto, paní doktorko, jak jsou na tom děti na vesnici?
Tak na vesnici nežiju, ale myslím si, že ten vesnický životní styl se změnil v tom, že už tam není tolik dětí podobného věku, který by spolu lítali venku. A když už tam jsou, tak se často uzavírají opravdu do toho svého pokoje k tomu počítači. Takže opravdu takový, to, jak jsme vzpomínali naši rodiče a prarodiče, že hrávali fotbal, volejbal a všichni svorně bruslili v zimě na rybníku, to už tam moc není.
Takže my bychom mohli říci, že pravidelná strava, menší porce, pohyb, protože snižuje hmotnost a posiluje psychiku. To je takový asi jednoduchý návod.
Je jednoduchý, vyžaduje ale trpělivost, vyžaduje cílevědomost, určitou formu i inteligence, protože některým lidem se moc asi těžce vysvětluje, co je zdravý, co je nezdravý, když jim to chutná, to jim nechutná. Ale základem je sport. Dokonce se uvádí, že dítě s nadváhou sportující je na tom z hlediska rizika vývoje onemocnění v pozdějším věku, jako je cukrovka nebo kardiovaskulární choroby, lépe než dítě s optimální hmotností vůbec nesportující.
Takže dáme si příklad, paní doktorko, úplně na závěr. Máme 10letého chlapce, má 150 cm. Jaká by měla být jeho hmotnost a co se tak občas děje?
Tak to bych musela počítat. Existují samozřejmě body mass indexy, kdy podle té výšky a podle věku jsou percentilové grafy. Optimálně typujeme kolem těch 33 až 43 kg, ale je to nejlepší vždycky si vypočítat. Najít si ve věkovým percentilovým grafu optimální body mass index a pak se dá vypočítat, jaká hmotnost je nejoptimálnější, plus ten rozptyl, kdy pod 10. percentil je podvýživa, nad 85. začíná nadváha. Takže 10letý chlapec, 150 cm výšky optimum, kde se má váha pohybovat, je 33 až 43 kg.